эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 15 марта, пятница, и говорим о таком. Программы кандидатов про Донбасс. Откуда взялись желто-голубые флаги в центре Луганска? Гитара из гранатомета, а картины на ящиках от снарядов. По прогнозам Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, к 2031 году население Украины сократится до 39,5 миллионов человек. И дело не в высокой смертности. Украинцы продолжают покидать страну в поисках лучшей жизни. Насколько большие масштабы приняла миграция из Украины? Куда едут и почему? И что надо сделать, чтобы страна не осталась без трудоспособных и активных людей? Об этом поговорим в студии буквально через несколько минут. У нас в гостях эксперты по вопросам миграции общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко и Екатерина Кульчицкая. Друзья, вы полноправные участники нашего разговора. Звоните к нам в прямой эфир 0800 300 403 наш номер. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны включим через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Два человека, которые ехали с оккупированной территории, скончались сегодня в районе контрольно-пропускных пунктов Новотроицка и Майорская. Об этом сообщает украинская сторона в совместном центре по контролю и координации линий соприкосновения. В СЦКК заявляют, что указанные случаи произошли из-за того, что представители незаконных вооруженных формирований продолжают создавать длинные очереди для мирных жителей во время пересечения линий соприкосновения. Это делает невозможным предоставление своевременной медицинской помощи наиболее незащищенным слоям населения. Оба умерших линию соприкосновения не пересекали. В группировках ЛДНР в смерти мирных жителей обвиняют украинскую сторону. Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, потерь среди бойцов ВСУ нет. С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск также не зафиксировано. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 3 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» направил в отдельные районы Донецкой области гуманитарную помощь. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, на временно неподконтрольную территорию Украины проследовали 8 грузовых автомобилей. Грузовики везут для жителей Донецкой области мебель, строительные материалы и медицинские средства. Совет Европейского Союза ввел индивидуальные санкции против 8 граждан России в связи с керченской агрессией. Фамилии россиян добавлены к уже имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году за действия, угрожающие территориальной целостности и независимости Украины. На сегодня в санкционном списке находится 170 человек и 44 компании. Место голосования изменили уже 90 тысяч граждан Украины, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко. В Центризбиркоме напоминают, что для жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса процедура упрощена, им нужно подать только паспорт и заявление об изменении места голосования. В то же время для внутренних трудовых мигрантов нужна еще справка с места работы. Выборы президента Украины, напомню, назначены на 31 марта. В Киеве у посольства России в Украине открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, сообщает сайт Киевской городской администрации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что Борис Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации в отношении Украины, осуждал аннексию Крыма и заявлял о присутствии российских военных на Донбассе. В открытии сквера имени Бориса Немцова приняла участие его дочь Жанна. Напомню, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В деле об убийстве осуждены 5 уроженцев Чечни, которых признали виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом в западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 6 до 9 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня обсуждаем миграционные настроения и ситуацию в Украине.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Донбасс – это только про войну? Лидеры предвыборной гонки, хоть и без конкретики, но все же обещают добиться мира, а также вернуть оккупированные территории в состав Украины. Однако на этом воспоминания о Донбассе в заявлениях и программах кандидатов практически заканчиваются. Радио «Донбасс Реалии» промониторило заявления политиков, что обещают они Донбассу не в контексте конфликта. Об этом поговорим с Алексеем Виноградовым, моим коллегой. Он с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Алексей, все-таки сначала про военный вопрос. Как его собираются решать топ-кандидаты? Как они планируют возвращать Донбасс, а потом, возможно, Крым?
Сейчас буквально пару слов о том, как я мониторил. Для мониторинга я взял 6 кандидатов, которые по данным различных опросов лидируют в предвыборной гонке. Это Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко и Олег Ляшко. О Донбассе говорят абсолютно все, однако в большинстве своем только как в источнике или месте, где идет конфликт. Каждый из них обещает, что если они придут к власти, то добьются мира. А также вернут оккупированные территории Донбасса в состав Украины. А Крым, кстати, говорят, далеко не все. По большей части говорят о мирном урегулировании, хотя в программах Гриценко и Тимошенко говорится, что в том числе и о военно-дипломатическом пути. В программах Зеленского, Ляшко и Тимошенко есть пункты о требовании гарантам Будапештского меморандума выполнить свои обязательства. Порошенко и Ляшко говорят о ведении миротворцев как об одном из факторов стабилизации ситуации. В программах и заявлениях практически всех этих кандидатов говорится, что никаких уступок по вопросам Донбасса быть не должно, кроме одного кандидата, это Юрий Бойко. Он говорит о прямых переговорах, в том числе с лидерами группировок ЛДНР, а также есть пункт о выполнении Украиной всех обязательств для установления мира. Видимо, в данном контексте речь идет о внесении изменений в Конституцию, которую так добивается Украина.
Алексей, какие еще месседжи кандидатов, с твоей точки зрения, важны для Донбасса? Обращал ли ты на это внимание?
Ну, как раз я в первую очередь такие месседжи и искал. Я искал их как раз в контексте восстановления, развития Донбасса или же о проблемах переселенцев. И такие заявления или даже обещания у кандидатов на самом деле не так и много. Например, ни в программе, ни в заявлениях Владимира Зеленского я так и не нашел чего-либо связанного с Донбассом, кроме обещаний вернуть оккупированные территории. У кандидата Олега Ляшко я смог найти только обещание помочь фермерам Донбасса. Якобы они пожаловались ему, что из-за близости зоны боевых действий банки не дают кредиты на развитие бизнеса. И Ляшко пообещал им вернуть спецрежим налогообложения. Ну, раньше такой спецрежим, я не могу сказать, не знаю.
Благодарю. Это был Алексей Виноградов. Мы говорили о Донбассе в контексте программ кандидатов в президенты. Обращаясь к нашим слушателям, мы, радио «Донбасс Реалии», планируем дебаты представителей штабов топ-кандидатов в президенты Украины. Будем обсуждать как раз вопросы Донбасса, вопросы войны и мира, обустройства региона. Готовьте свои вопросы. Совсем скоро мы начнем общение буквально на следующей неделе с представителями штабов. Желто-голубые флаги в центре города, украинский язык, рука на сердце под звуки гимна, девушки в венках, парни в вышиванках у памятника Шевченко и плакаты в поддержку единой и независимой Украины. Таким был Луганск 5 лет назад. Тогда мало кто мог предположить, чем обернутся пророссийские митинги на противоположной стороне улицы. В годовщину проукраинских акций в центре города выехавшие луганчане активно вспоминают, делятся фотоснимками в соцсетях и ностальгируют по украинскому Луганску. А помнят ли об этих событиях в нынешнем Луганске? И осталось ли там что-то от него? Об этом радио «Донбасс Реалии» поговорило с луганчанами. Рассказ нашего автора из Луганска озвучил Егор Устинов.
Собеседники в городе рассказали, что тема украинского сопротивления весны 2014 года открыто не обсуждается. «Я очень часто вспоминаю и думаю, а если б тогда вышло больше людей, может, ничего бы этого и не было», размышляет луганчанка София, имя которой изменено в целях безопасности. «Теперь, глядя на Луганск, сейчас я очень сожалею и корю себя, что не вышло на луганский Евромайдан». И София такая не одна. Собеседница Алина тоже с болью вспоминает события весны 2014 года и жалеет, что не вышла на акции. «Я просто не понимала тогда, чем это все обернется. Если бы могла вернуться в то время, я была бы среди ребят с украинскими флагами у памятника Шевченко», уверяет женщина. По ее словам, несмотря на годовщину событий, эта тема в городе не поднимается. «Такое обсуждают только в кругу людей, которым доверяют и которые способны понять. А в целом тут болото. Эта тема никому не интересна. Лишь уныние и полное безразличие», подтверждает слова женщины проукраински настроенный луганчанин Максим. Мужчина рассказывает, открыто говорить о чем-либо украинском в Луганске опасно, поэтому в городе тишина. «Если кто-то начинает затрагивать тему, то обязательно вспоминается сразу Майдан и начинается волна агрессии против Украины. Ясно, что это заслуга телека и Росс-СМИ», считает житель города. Так луганчанка Мария думает, что войны можно было избежать. «Это сложно забыть, несмотря на то, что прошло 5 лет, признается женщина. Люди вышли против Януковича, но, возможно, нужно было просто объявить досрочные выборы, и не было бы войны и кровопролития. Украина могла не допустить противостояния». Она добавляет, когда пророссийские силы захватили админздание в городе, Киеву нужно было сразу прислать спецназ и разогнать эту шайку. Женщина уверена, белых ворон, которые помнят, что в городе было проукраинское сопротивление, все меньше. Луганчанин Александр убежден, город можно было отстоять. Так же, как и Мариуполь или Славянск, Луганск могли освободить, но, увы, нам просто не повезло. Теперь здесь делать нечего. Все так надоело, нужно уезжать, отчаивается мужчина. Многие луганчане в разговорах касаются темы событий 2014 года лишь косвенно в диалогах об украинских выборах. «В моем кругу вспоминать и обсуждать проукраинские митинги боятся. Люди просто устали от темы политики и ждут, что будет дальше. Возможно, 1 апреля произойдет чудо», намекает житель Луганска Евгений на следующий день после первого тура президентских выборов. Отвечая на вопрос, насколько луганчане готовы сейчас добровольно выйти на митинг в поддержку Украины, мужчина уверил – никто никуда не пойдет. В то же время он подчеркнул, что многие в городе хотят мира и целостности Украины, но вслух об этом боятся говорить.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. По прогнозам Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, к 2031 году население Украины сократится до 39,5 миллионов человек. Дело не только в высокой смертности. Украинцы продолжают покидать страну в поисках лучшей жизни. Насколько большие масштабы приняла миграция из Украины? Куда едут и почему? Есть ли выход из такого опустения страны? Об этом поговорим с экспертами по вопросам миграции общественной организации «Европа без барьеров» Ириной Сушко. Екатерина Кульчицкая. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Пишите, звоните также по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Еще одна возможность написать комментарий в чате канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, вот расскажите действительно, чтобы наши слушатели понимали, политики сейчас активно в предвыборной гонке используют тему миграции, говорят, что из-за вот плохой жизни все украинцы бегут из страны, об этом же заявлял недавно и Виктор Янукович из России, ну, там, конечно, пропагандистские его месседжи в основном, но все-таки, по вашим оценкам, насколько вот эта проблема действительно проблема, насколько она масштабная, о каких цифрах вообще идет речь?
Ну, я би хотіла в першу чергу сказати про те, що міграція і мобільність українців – це все-таки не от теперішнє явище. Ще до того, як ми отримали безвізовий режим, міграційний тренд був достатньо високим, і трудова міграція існувала навіть без безвізового режиму. Вочевидь, що скасування віз підштовхнуло або виштовхнуло українців, і які стали, скажімо так, більш активними. І тут дійсно має значення таке наявність двох чинників. З одного боку, не дуже хороша економічна ситуація, відсутність реформ в країні. Ну і плюс дуже серйозна боротьба за трудових мігрантів з України, урядів країн-членів Європейського Союзу, які сьогодні відчувають потребу в робочій силі з України. Тому ці чинники разом наклалися, тому ми сьогодні говоримо про певне підвищення, скажімо так, міграції.
А давайте в цифрах, щоб наші слушателі понимали, о чем идет речь. Да, вы сказали, что тренд этот еще до революции достоинства наблюдался в Украине, но сейчас набирает оборотов. Это как в цифрах выражается? Сколько людей ежегодно покидают страну?
Справа в тому, що наша міграція, вона в першу чергу є циркулярною. Тобто не можна сказати, що ці люди покидають нашу країну назавжди, їдуть і не повертаються. Навпаки, вони часто їдуть, працюють певний час, якщо ми кажемо про трудових мігрантів, повертаються назад, деякий сезон перебувають тут, знов їдуть. Тобто у нас переважає оця циркулярна міграція. Що казати в загальних числах, то є дуже різні підрахунки. За різними підрахунками до 4 мільйонів українців наразі є трудовими мігрантами, і за, знову ж таки, різними підрахунками, одночасно за кордоном перебуває близько 2,5 мільйонів українців. І знову ж таки, вони повертаються, їдуть інші, деякі люди вже оформлюють посвідки на постійне проживання, тобто вони мають можливість не так часто повертатись в Україну, а лише там на якісь там канікули чи вихідні.
Вот говорило Министерство социальной политики, которое занимается вопросами миграции, да, мониторит это дело в ответ на запрос Радио Свобода, что в 2018 году лицензированные компании устроили за рубежом 97 тысяч трудовых мигрантов. То есть это те люди, за которыми охотились западные компании, которые сделали все для того, чтобы украинцы переехали на эти территории. Это много или мало, вот если сравнивать с предыдущими годами? Вот почти 100 тысяч украинцев, да, были трудоустроены только в 2018 году. Это много для страны?
Ну, справа в тому, що це ще не повні цифри, це ті люди, як ви правильно сказали, за яких боролись, та, і яких хантили в певному сенсі, а ще набагато більше людей, які працевлаштовуються самостійно, які їдуть, наприклад, в Польщу за безвізовим режимом, шукають роботу, отримують запрошення від роботодавця, оформлюють документи. Тобто, насправді, ось ця цифра, вона є доволі великою, але вона є малою у порівнянні з тою кількістю людей, які виїжджають самостійно, і не тільки самостійно, а ще й за рахунок різних фірм-посередників. На жаль, вони часто є нелегальними, напівлегальними. Наприклад, у них зареєстрований один якийсь напрямок, там, наприклад, там Туреччина, а по факту вони набирають працівників там трохи не усі країни. І такі компанії, вони дуже часто рекламуються в маленьких містах, на них часто виходять люди, і часто потрапляють в такі пастки, коли вони виїжджають за кордон і отримують зовсім не ті умови праці, зовсім не ті, скажімо, умови проживання, які їм обіцяли, навіть зовсім не ту зарплату.
Тобто набирається опит, можна сказати, в некотором роді, розуміють, що Європа – це не сахар, да? І Турція
інколи,
теж.
А інколи буває і так, що набираються досвіду для того, щоб змінити країни. Як зараз, на прикладі, це відбувається з Польщею, коли, умовно кажучи, не нова, а відносно вже стара хвиля трудових мігрантів із Західної України, які перебували в Польщі вже не один рік, вони вже хочуть змінити ці умови, особливо дізнавшись про те, що, наприклад, Німеччина відкриває свій ринок праці і для іноземців, зокрема, тому ми знаємо про наміри багатьох українців, що працюють в Польщі, поїхати тепер вже до Німеччини. Відповідно, от ця циркуляція відбувається відбувається не лише з України там в якусь країну ЄС і навпаки, але ще й в самому Європейському Союзі.
Тобто ще далі віддаляється від України в своїх поисках роботи. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Дзвоніть, задавайте свої питання. Ірина, ви сказали о том, що зв'язано вот этот всплеск новой миграции в 2015 году, который начался с предоставлением безвиза. Как это связано? Ведь безвиз не дает права, да, на трудоустройство, на работу в Европейском Союзе. Почему вы связываете эти две вещи?
Ну, от в даному випадку треба згадати про те, що все-таки безвізовий режим. Деякі країни, члени Європейського Союзу, зокрема, та ж сама вже згадувана Польща, Угорщина, наприклад, і частково навіть Чехія, вони використовують безвізовий режим для того, щоб в рамках оцих 90 днів, які дозволені перебувати в країні, щоб люди приїздили, дивилися на умови працевлаштування, знайомилися, власне, з працедавцем і взагалі шукали роботу, а можливо, навіть і працювали, тому що, власне, існує ще поняття сезонної роботи. До 90 днів це дозволено. Якщо все, що йде після 90, відповідно, потрібно оформлювати інакшим чином, і це вже дійсно не безвіз. Абсолютно теза про те, що безвізовий режим чи візовий режим не стримує або не впливає безпосереднім чином на трудову міграцію, це дійсно перевірена формула, перевірена явище. І єдине, що ми можемо сказати, що українці, на жаль, не завжди так коректно використовують безвізовий режим, тому що нерідко просто їдуть по безвізу, залишаються там і стають, на жаль, нелегальними трудовими мігрантами. Сьогодні така організація, як Frontex, яка відслідковує міграційну ситуацію, особливо з такими громадянами, які порушують міграційні правила, каже про те, що на 11%, на жаль, збільшилася кількість нелегальних мігрантів з України.
Это каком числе людей идёт речь, которые вот теряются, да, на територіях Євросоюзу?
Ну, насправді це дуже маленька кількість, це приблизно до 40 тисяч українців, знайдених за цілий рік в 2018 році. Ну, тобто це ніби і не так багато, особливо порівнюючи з тою величезною кількістю людей, які в'їжджають в країни ЄС. Але будемо чесними, це люди, яких знаходять, і найчастіше знаходять людей, коли вони повертаються назад. І от коли вони повертаються, в них бачать, що, ну, наприклад, людина перевищила термін свого перебування за безвізом, або людина взагалі, скажімо, забула, що у неї там було 90 днів, то, звичайно, таких людей фіксують як неврегульованих мігрантів, які добровільно повертаються назад. От, у нас таких людей абсолютно більшість. Звичайно, є й ті, кого знаходять буквально на вулицях. Це коли повертають уже примусово, можливо, навіть затримують їх в певних центрах. Ну, це залежить від країни перебування. І, звичайно, нам дуже неприємно, що збільшується така кількість людей. І дуже хотілося б всіх, ну, ще раз попередити, що потрібно готуватись до поїздок і потрібно дотримуватись правил як безвізового режиму, 90 днів протягом періоду 180 днів. Пам'ятати про те, що треба оформлювати візи національні, якщо ви хочете надовго залишитись.
А можуть ли з цього Україну лишити безвізового режиму, або заморозити, або приостановити з-за такого, ну, ви говорите, це немного, да, але це достатньо серйозне кількість людей, 40 тисяч людей в течение одного года. Тут є чому придратися, да, і що пересмотрити.
Ну, насправді, дійсно, ми повинні пам'ятати, що безвізовий режим було дано Україні з умовою, що буде запроваджено механізм призупинення. Це такий дійсно інструмент, який має дуже чіткі технічні індикатори, зав'язані саме на міграційних ризиках. І Європейська комісія дуже так чітко відслідковує ситуацію з тим, щоб країна і, власне, її громадяни не порушували цих міграційних індикаторів. Так ось, власне, кількість нелегальних мігрантів – це один із цих критеріїв. І поки що ми не дійшли тієї, знаєте, червоної такої лінії, за якою нам можуть зробити, скажімо, зауваження.
А це яке кількість чоловік красної лінії?
Йдеться в умовах про те, що це має бути дуже різке суттєве зростання, орієнтовно на 50% в порівнянні з попереднім періодом, від якого, власне, відслідковується ситуація. Тому поки що у нас цим все гаразд. гаразд. У нас є інша проблема, пов'язана з іншим індикатором. Це, власне, відмови під час перетину кордону. І тут вже Україна має більше, ніж 50% відмов. Це орієнтовно...
Зростання більше, ніж на 50%.
Це внутрі Євросоюзу чи на границі Євросоюзу?
Це на кордоні. Да. Власне, це ті люди, які так і не змогли перетнути кордон.
Несмотря на біометричний паспорт, наличі біометричного паспорта.
Так, тому що вони...
Не тільки, можна і звичайними паспортами відмовляють також.
Загалом, це ті люди, які не змогли довести, скажімо так, підтвердити мету свого візиту до Європейського Союзу, тому тут дійсно не тільки береться безвізовий режим загалом. І ми повинні дійсно пам'ятати про ці індикатори, не тільки для того, щоб, скажімо так, зробити максимально доступним Європейський Союз для людини, так, щоб вона запланувала поїздку і її здійснила. Але і пам'ятати повинні, що в разі чого відповідатиме вся Україна і всі її громадяни.
Которая лишиться права этого, да, може бути на время даже.
Я хочу вам сказати так, що насправді практика показує, що ось перший тестовий рік дії безвізового режиму, на прикладі Грузії, бо ми ж пам'ятаємо, що ми разом з грузинами фактично одночасно отримали безвізовий режим. То от якраз грузини були порушили ще один індикатор, який був пов'язаний з кількістю шукачів притулку в країнах ЄС. І там дійсно була дуже велика проблема. Уряд Грузії її достатньо швидко з нею впорався, але безвіз не забрали. Однак розмов було дуже багато, як показує практика, що Європейський Союз дає все-таки певний час на коригування проблеми, на вирішення цієї проблеми. Тому ми сподіваємося, що це не буде так, буквально ось є якась проблема і в нас забирають безвізовий режим. Вочевидь, що буде дано певний час для того, щоб ми
проблеми.
Так, її вирішили.
Наскільки серйозний эмиграция из Украины, об этом говорим в студии. У нас в гостях эксперты по вопросам миграции общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко и Екатерина Кульчицкая. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Я, да.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, Луганская область, Людмила. Скажите, пожалуйста, есть такие исследования, как меняется отношение трудовых мигрантов после возвращения трудовой миграции в свою родину, на Украину? Есть ли такие исследования? Спасибо большое.
Вы имеете в виду отношение к Европе, да? Пропала связь, но я думаю, что имеется в виду вот это вот именно.
Цікаво буде, як колега Катерина це сприйняла питання.
Бо я сприйняла про Україну саме міняється.
Бо мені теж здається, що наша слухачка говорила про політику інтеграції, реінтеграції, скоріше за все. Тобто відношення, ставлення уряду, влади України до тих українців, які працювали за кордоном, а потім повернулись сюди. Якщо ми правильно зрозуміли, то тут дослідження як таких, вони безумовно є, і вони, мені здається, це кажуть в один голос про те, що така політика, вона є, але на рівні імплементації абсолютно нічого Україною в цьому сенсі не здійснюється сьогодні.
Тобто для того, щоб люди повторно не уїжджали за пределы України, навіть посмотрев о том, що там трудно.
Да. Ну, к сожалению.
Ещё слушатели есть, говорят, здравствуйте, откуда вы?
Старобельск Виктор.
Слушаем вас.
Чого ви не кажете правду? Порошенко западнян послав на Донбас, віддав розрішення розбити їх. Я вам там дам землю і на кожного бандера два шахтера вбили. От поэтому Донбас і восстав. А западняни продовжують добиваться свого.
Понятно. Параллельная такая некая реальность. Во-первых, не тема нашего разговора. Во-вторых, это месседжи российской пропаганды. Вы их просто транслируете бездоказательно. Собственно говоря, коллеги, я хотел у вас спросить. Вот еще по статистике. Центра экономической статистики. Такая организация есть. Было сказано, что рост эмиграции из Украины начал фиксироваться в 2009 году. Mm-hmm. Именно, да? Потом была пауза до 2014 года. Потом снова все началось. Почему в 2009 именно году начали выезжать?
Ну, Якби це пов'язано із кризою, все ж таки, ну, звичайно, міграція в першу чергу вона спричинюється саме економічними проблемами всередині країни. І часто, коли були в російських ЗМІ якісь там пропагандистські речі про те, що от через те, що там якась погана влада, Майдан, люди тікають, насправді дійсно російська агресія вже яка призвела до економічної кризи в Україні, девальвації гривні, зниження заробітної плати і так далі. Все це дуже сильно вплинуло на українців вже в 2013-2014 роках. Але не будемо забувати, що в 2009-му також наші українці деякі потерпіли від кризи і шукали роботу за кордоном.
Як тому, що і при Вікторі Януковичі активно покидали Україну. Да, це случилось не тільки після революції достоинства, як зараз от Віктор Янукович на давній прес-конференції сказав о тому, що і при новій власті, да, зараз покидає страну.
Так, це отакий фейк, який продукують зараз, просто для того, щоб пояснити, що от міграція, якимсь чином вона залежить від Майдану там, чи, і так далі. Насправді, міграція – це взагалі-то нормальне явище, яке супроводжує взагалі-то історію України, інших країн світу постійно. І це нормально для країни, яка розвивається. Подивіться, будь ласка, на такі країни, як Польща, подивіться на такі країни, як Чехія. Вони давно вступили в Євросоюз, вони давно мають шенгенську зону, ну, здавалось би, да? Але чому так багато поляків, чому так багато чехів приїжджають до Німеччини, до Великої Британії, до Ірландії, чому вони там працюють, чому вони там трудові мігранти, чому є поняття європейська сирота, це дитина, яка залишається в сім'ї, коли батьки переїжджають в сусідні країни на заробітки, чому в Хорватії зараз, яка вступила в ЄС, є цілі, ну, майже села, які починають пустувати від того, що люди поступово переїжджають. Міграція, вона стосується як таких країн, як наша, так і набагато розвиненіших країн. І тут справа не в якихось, знаєте, там, ну...
режимах.
Да, чи... да, да.
А Польща, Чехія розсматривають Хорватію як проблему, да? Питаються ли з цим боротися? Вот этот європейський сиротаж, то, що люди уїжджають, или это воспринимается як данность вот этого свободного ринка, да, переміщення услуг, товарів, людей в пределах шенгенської зони, і з цим нужно миритися, к этому нужно приспосабливаться, или сейчас какие-то настроения, вот такие разочарования после вот этого волны расширения ЕС, зачем же мы открыли границы, что так много поляков, чехов, хорватов уехало из своей страны?
Я думаю, що цей дуалізм, ця дискусія, вона справді присутня в Європейському Союзі і має як своїх прихильників, так і критиків. А в той же час ми можемо чути багато про те, що шенгенська зона має багато недоліків і от-от розпадеться, як і, власне, Європейський Союз. Але те, що ми можемо спостерігати, скажімо так, дивлячись зі сторони на ці дискусії, що шенгенська зона мала і має найбільш потужну, так привабливу річ, це, власне, і є оцей вільний обіг товарами, людьми, рух капіталу, так, який є фундаментальною основою цінністю Європейського Союзу і Шенгену. Тому більшою мірою все ж таки громадяни є сприймають це як перевагу, і вони і надалі будуть її зберігати. А стосовно от політик соціальної підтримки європейських сиріт, я думаю, що це загальна, взагалі загальноєвропейська, загальносвітова проблема. Так, ну, я не знаю, як вони її вирішують, якщо чесно.
Ну, вона насправді дуже складно вирішується, саме за рахунок того, що дійсно це розуміють в урядах, і ви бачите, що зараз в тій самій Польщі є дуже великі патріотичні настрої, таке відродження, да, і навіть певні праві, да, вони...
Традиціоналізм, да, та вот обращення к корням.
Це є відповідь. Це є відповідь на ту кількість виїздів людей, і, звичайно, такі явища, вони про них пишуть в книжках, про них говорять в ЗМІ, і їх намагаються вирішити, але, ну, як це можна вирішити? Звичайно, на ринку праці вони вирішили це тим, що вони запрошують там більше українців працювати, вони створюють для нас умови, щоб ми заповнювали їх там пусті робочі місця. Але як вирішити проблеми з їх внутрішніми, скажімо, польськими сім'ями, це доволі складно.
Чоловік сам вибирає, да, де йому краще і де більше платять. Колеги, от ще із відповіді Міністерства соцполітики Радіо Свобода, що більше всього компаній, які мають ліцензію в посередничестві в трудоустройстві за границей, устраивали українців На Кипре 19 тысяч человек, в Польше 12 тысяч, 12,5, в Германии 10 тысяч и в Великобритании почти 8 тысяч. На Кипре вот это какая-то схема или действительно украинцев устраивают на работу на Кипре? Или это вот какие-то такие махинации, вы не знаете, как это все устроено?
Це щось дуже цікаве. Я знаю, що зараз у нас з Кіпром взагалі були певні проблеми з в'їздом, тому що відмовляли... Ну, загалом Кіпр не входить в шенгенську зону, я нагадаю, і там не враховується правило загальних 90 днів для всіх країн ЄС. У них є свої окремі 90 днів без візу. І от якраз таки дуже багато людей потрапляли в таку пастку, вони їхали ніби як, ну, скажімо, там, як в Німеччину, там майже без документів, а їх реально на кордоні так... конкретно запитували, куди ви їдете, для чого ви їдете, чи є у вас кошти. І особливо звертали увагу на молодих дівчат. Чому так? Тому що вони посилили свою міграційну політику, зважаючи на те, що деякі українці і не тільки українці їхали в окуповану частину Кіпру. Вони в'їжджали через, ну, скажімо, аеропорт, там якусь там Ларнаку, наприклад, а потім їхали собі на оту окуповану частину турецьку і там займалися інколи даже зовсім нелегальними речами. І можливо, можливо, я допускаю, що це збільшення кількості саме по Кіпру показує, що Кіпр дуже так сильно тримає руку на міграційному дотриманні міграційних правил, і вони не потерплять нелегалів.
Я би навіть сказала, що якраз Кіпр – це одна з тих країн, яка використовує міграційний контроль, ну, інколи маніпулюючи, зловживаючи цим контролем. Так. Щось подібне сьогодні ми спостерігаємо на прикладі Ізраїля. Тому що дійсно зараз ми бачимо, що наші прекрасні стосунки і симетричні безвізові режими, вони дуже близькі до якогось згортання. І це якраз приклад того, що Ізраїль, який потребує теж трудової робочої сили, і зокрема з України, але на якомусь політичному рівні не хоче цього визнавати і намагається використовувати якраз оцей жорсткий і необґрунтовано жорсткий контроль на кордоні. Ми знаємо про ці випадки, як людей зупиняють і повертають, або, наприклад, принизливо організовують огляд, то от, власне, це якраз такий теж приклад того, як можна використовувати ці міграційні контролі для того, щоб зупинити якісь речі, при тому, що уряд не хоче їх там офіційно визнавати.
Коллеги, снова к статистике от Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины. Вот Элла Либанова, директор этого института, сказала, что численность трудоспособного населения Украины в возрасте от 20 до 64 лет до 2030 года уменьшится на 3 миллиона человек. Вот что с этим делать? Да, еще есть и смертность, то есть отрицательная сальдо рождаемости. Где брать людей, которые будут работать в Украине, да, которые, ну, как мы сейчас знаем, пользуясь свободой, не будем забирать у людей свободу, да, выйдут, и с этим ничего нельзя поделать, добавляет Элла Либанова, они все равно выйдут. Да. Какие вот тут выходы? То есть Украина, она, получается, обречена в некотором роде, тут промышленность, аграрный сектор, или есть какие-то выходы, и что нужно делать сейчас уже, чтобы как-то решать эту проблему?
Ну, тут наша позиція Європи без бар'єрів полягає в тому, що ми маємо звертати увагу на іноземців. Знаємо, що в нашому українському суспільстві це така тема не дуже популярна, говорити про те, що до нас треба, щоб хтось їхав. Особливо люди бояться, там, наприклад, деякі люди бояться, що приїдуть росіяни, та, які там зі своєю російською мовою, там, чи, наприклад, якимись там...
А інші бояться сирійців,
так,
або...
Так.
Вихідців з країн Африки.
Так, так. Інші бояться там вихідців з Афганістану, Іраку, Ірану і так далі. Тобто є певні у нас ксенофобські настрої, толерантність. Вона насправді набагато вища навіть, ніж в тій Росії сусідній. Але у нас є певні з цим проблеми. Але, незважаючи на це, ми маємо бути чесними. Ситуація така, що без іноземців та промисловість, той наш аграрний сектор, у перспективі, я не кажу, що прямо зараз, та? Але у перспективі вона не зможе реалізувати весь потенціал. Економіка має розвиватись, мають бути робочі руки для того, щоб ця економіка не була в стагнації. Тому ми зі свого боку от розглядаємо статистику, розглядаємо політику імміграції, дивимося, що було зроблено. Розуміємо, що потрібно спростити процедури імміграції в Україну. І тут йде мова в першу чергу. Ми кажемо про тих людей, які мають якийсь стосунок до України. Наприклад, про закордонних українців. Тобто це ті...
Діаспору вміють.
Так, так. Це нащадки української діаспори, які можуть отримати спеціальне посвідчення закордонного українця. До речі, перше, з чого треба почати, це взагалі-то спростити процедуру отримання цього посвідчення, тому що це дуже довго і складно, і незрозуміло взагалі-то для чого.
Це така карта поляка, да, ніка треба аналогія.
Абсолютно, так. Але якщо карта поляка дає дуже-дуже суттєві переваги, то посвідчення закордонного українця дає дуже сумнівні переваги. І от всі люди, з якими ми говорили, ми проводили такі дослідження, доволі велике інтерв'ю проводили, всі вони, ну, хто мали ці посвідчення, вони кажуть, ну, ми то його оформили, але, ну, не знаємо. Інколи в ваших державних органах ми його показуємо, а люди такі кажуть, боже, а що ж це таке? Ми таке перший раз бачимо. Ну, а людина ніби як має мати якісь там переваги в порівнянні з іншими іноземцями. Ну, по факту, вона їх має дуже, дуже і дуже мало. Ну, наприклад, там мексиканці, які зараз оформлюють візу, вони от можуть одразу отримати там багаторазову п'ятирічну візу, якщо вони закордонні українці. А якщо це, наприклад, росіянин, який і так по закордонному паспорту може в'їхати в Україну, навіщо?
Сейчас ничего не делается, насколько я понимаю, для привлечения вот детей эмигрантов, да, так. Других эмигрантов. Насколько ситуация критична? Ну вот сейчас, в 2019 году, насколько это проблемная ситуация? Или еще есть время для того, чтобы раскачаться, как вы считаете?
Ну, я думаю, що ситуація є доволі проблемною, але є час розкачатися. Чому? Тому що, ну, давайте подивимося на цифри. От ми з вами говорили, там мільйони людей, да, працюють одночасно за кордоном, 3 мільйони у нас буде скорочення. Ну, давайте подивимося, скажімо, ті, хто набувають українське громадянство. От, українці виїжджають, а хто ж стає? Ну, от, такій у нас є умова, це територіальне походження, тобто це означає, що ця людина, наприклад, народилась на території України до 91-го року, або, наприклад, її батьки, дідусі, бабусі жили в Україні, і от вона хоче набути громадянство України. Це трошки спрощена процедура в порівнянні з іншими. Так от, кожного року фіксується десь приблизно 3,5 тисячі нових громадян України за цією категорією. Тобто по 3,5 тисячі приблизно в рік. Ще одна умова – це прийняття до громадянства за указом президента. Ну, тобто, це коли ти вже довго проживаєш в Україні, володієш українською мовою, маєш достатні фінансові статки, коли ти дотримуєшся Конституції, ніколи не був судимий в Україні. І от такі люди, які, наприклад, можуть бути з Сирії, можуть бути там з Росії, з Білорусі, з Грузії, з Азербайджану, таких людей в рік приблизно набуває громадянство, ну там, менше тисячі. І от всього сумарно ми говоримо, що в рік іноземців набуває громадянство десь, ну, 4,5, в кращі роки 5 тисяч іноземців. Ну, це дуже мало, насправді. Ну, це неймовірно.
Але я би хотіла сказати про те, що, можливо, от якраз питання громадянства – це дійсно питання і безпекове, питання складне. Тому тут можна дійсно з обережністю говорити, настільки це багато чи мало. Впевненіше можна говорити про те, що точно мало. Ми, скажімо, відкриваємо Україну для тих іноземців, які, наприклад, тут хочуть перебувати довгостроково і хочуть перебувати легально і ще й працювати. Тому що от вже Катя згадувала про те, настільки, власне, Україна створює можливості для того, щоб оцю диспропорцію на ринку праці якось вирівняти, то от треба було б навести, ми дуже любимо цей такий промовистий абсолютно приклад про квоту, коли уряд визначає, скільки ж, власне, на рік Україна потребує кваліфікованих кадрів, та, з іноземців. Тут за минулий рік, наприклад, Волинська область, так, Катю, визначила, що їм потрібен аж один кваліфікований іноземець. І це, враховуючи ту ситуацію, в якій ми зараз опинилися, ну, просто виглядає смішно. І тут точно йде мова про те, що ця міграційна квота абсолютно не обґрунтована, і навіть не відповідає навіть і близько реаліям.
А за чим уміншають?
А це, ну, як сказати, це є запити ніби областей. От кожна область України, вона каже, от нам потрібно стільки-то.
Ну, я розумію, ви намікаєте на те, що є потреба в більшому кількості людей, да, просять, а чому так роблять? Чому не просять?
Ви розумієте, я думаю, що це ну, ніхто так спеціально прямо не занижує, просто немає розуміння того, що Україна має бути більш відкритою. От це те, про що Катя казала, що ми боїмося, власне, іноземців,
хорошо,
ми не розуміємо.
Последний вопрос к вам. Вы говорите о том, что есть иностранцы, которые хотели бы тут трудоустроиться. Да? Да. Это иностранцы из каких стран? Да? Это трудовые мигранты из каких стран? Можно ли
абсолютно
порассуждать?
Да, да. Вы знаете, я бы, например, пока зараз Катя чітко може назвати їх, а я точно вам скажу, що тут йде мова і про країни розвинені, тобто Європейського Союзу.
А що їх привлекає в Україні?
А інвестиції? Вони просто це ще ті єсівці, які все-таки бачать в Україні ринок для інвестицій. І ми, наприклад, спілкувалися з дуже просунутими людьми, які мають тут підприємства потужні, але які зіштовхувалися з невиправдано, взагалі абсурдними такими процедурними складними моментами.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, время уже заканчивается. Мы говорили, насколько серьезно процесс эмиграции из Украины. У нас в гостях были эксперты по вопросам эмиграции общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко и Екатерина Кульчицкая. Не все так плохо, как мы слышали. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас полистаем свежую прессу.
Россия может воспользоваться предстоящими выборами в Украине как полигоном для испытаний инновационных форм вмешательства, которые в случае успеха можно будет применить против США в ходе президентской кампании 2020 года. Об этом пишет газета The Washington Post. Издание отмечает, что существует немало доказательств того, что россияне в той или иной степени вмешиваются в зарубежные выборы, используя методы традиционной пропаганды, манипулируя социальными сетями, а в некоторых случаях незаконно финансируя своих союзников. В опубликованном недавно докладе французского министерства иностранных дел говорится, что на долю России приходится 80% дезинформационной работы в Европе. Кроме того, агенты Кремля могут взламывать почту различных кандидатов, выводить из строя телефоны, электросети и даже системы управления в аэропортах. Подробнее в статье «Россия испытывает новые формы вмешательства в украинские выборы». Привычка Национального статистического комитета Беларуси отражать в своей отчетности все без исключения торговые операции позволила журналистам вскрыть масштабную схему угольной контрабанды из так называемых ДНР и ЛНР в Украину. При этом реакция официального Киева на публикацию показывает, что руководство страны, если и не в доле, то, по крайней мере, знает об этой схеме. Об этом пишет сайт «Остров». Интернет-издание отмечает, у власти нет никаких рычагов влияния на ситуацию с угольной контрабандой из Урдла. Точнее, она даже не утруждает себя поиском этих рычагов. Это подтверждается тем фактом, что кроме Игоря Насалика, которому как профильному министру не удалось промолчать, остальные представители власти вообще никак не отреагировали на публикации. Ничего не сказали ни вице-премьер Владимир Кистеон, ни министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, ни премьер-министр Владимир Гройсман, ни генеральный прокурор Юрий Луценко. Стоит ли в таком случае удивляться, что в европейских странах охотно покупают нелегальный уголь из Урдло. Подробности читайте в статье «Белорусский облом». Парламент Сербии в октябре 2014 года запретил гражданам своей страны участвовать в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств. Причиной стало то обстоятельство, что из разных районов Сербии на войны в Сирии и на востоке Украины отправились десятки или даже сотни добровольцев. Об этом пишет сайт русской службы «Радио Свобода». При этом практика уголовных процессов против вернувшихся в Сербию ветеранов, как пишет сайт, свидетельствует о том, что сербские суды по-разному относятся к мусульманам и православным, участвовавшим в заграничных войнах. Например, в апреле 2018 года семеро граждан Сербии, воевавших в Сирии, были приговорены к тюремным срокам по статьям, имеющим отношение к терроризму. Из 28 сербов, осужденных за участие в конфликте в Украине, 26 приговорены к условному наказанию. Некоторые из участников боевых действий, освободившись от уголовной ответственности, возвращаются на Донбасс. При этом Сербия официально поддерживает территориальную целостность Украины. Подробнее в статье «Войны Живковича. Что сербский доброволец делал на Донбассе».
Гитара из гранатомета, картины на ящиках из-под снарядов, игрушки из металла. Всего более 300 экспонатов представил 14 марта в художественном музее Краматорска полицейский и творческая личность Павел Ротарь. Здесь несколько дней будет работать уникальный проект «Военно-полевой арт». Сергей Горбатенко побывал там.
Павел Ротарь – человек необычный. Он и сержант полиции, полка специального назначения «Киев», и вице-президент Ассоциации «Украина-Франция». В мирной жизни организовывал фестивали, возил в Париж изделия с петриковской росписью. В армии не служил, но воевать пошел добровольцем. Тогда и пришла идея нового арт-проекта. Увидел ящик из-под патронов и захотел его расписать петриковкой. С того времени экспозиция перевалила за 300 предметов. Тут и гильзы, и гранатометы, и патроны, и ящики из-под боеприпасов.
Вот видите, вот эти вот ящики, вот эти вот, которые вы сейчас видите, позавчера мне привезли из Авдеевки, они ехали на ротацию, менялись.
Военно-полевой арт. Выставку предметов военного обихода, которые стали арт-объектами, Ротарь привез в Краматорск на несколько дней. Говорит, что гранатомет стал гитарой, а ящик из-под патронов – образцом декоративной росписи благодаря сотрудничеству с профессионалами со всей страны. Ротарь говорит, что у него рождается идея, а мастер воплощает ее в предмет искусства. На открытие арт-проекта пришли жители Краматорска. У них еще свежи в памяти обстрелы времен русской весны. Когда мы просили поделиться впечатлениями, некоторые не могли сдержать слез.
Впечатление очень трогательное, потому что сейчас реветь буду. Потому что война, потому что наши ребята гибнут. Вот и все. Очень трогает это все, конечно.
Говорит Ольга. А посетитель арт-проекта Игорь продолжает.
Вспоминаются события, которые в Краматорске, в частности, происходили в 2014-2015 году. Ну и то, что сейчас происходит с нашими бойцами, это тоже вызывает грусть. Вот, хочется, чтобы поскорее все вернулись домой.
По мнению организатора выставки Павла Ротаря, война не вечна, а примирить людей сможет культура.
Сопритяжение какое-то, вот какой-то вот контакты, они же через что будут в первую очередь? Через культуру и искусство. Я думаю, что вот мастера будут какими-то выставками приезжать. Мы туда, они сюда. Ну, как-то это должен это дальше же диалог быть, правильно? Мы же не будем в состоянии этом вечно. Ты же не будешь пребывать как-то. Же оно же должно каким-то образом решиться. То есть какая-то культурная экспансия должна быть.
Уверен Ротарь. Посетила выставку и Ирина Бабий. Она прямо с Майдана добровольно поехала воевать. Теперь три ее произведения стали участниками арт-проекта. Говорит, такое творчество помогает военным.
2 роки тому я была на реабілітації, саме на творчій реабілітації. А зі мною разом були хлопці, які і в полоні були, такі не випадкові. Коли вони брали пензля в руки, вони спочатку, як діти, не хотіли цього робити. Вони не вірили, що в них щось вийде, взагалі не розуміли, навіщо. Але з кожним мазочком видно було, що людина просто міняється. І очі ширші, і волосся шевелилося. Вони самі якби не розуміли того, наскільки цей процес творіння, наскільки він міняє внутрішній стан.
После Краматорска военно-полевой арт побывает в Константиновке, Северодонецке и Лисичанске. Организаторы арт-проекта не прочь показать уникальную экспозицию в странах, переживших или переживающих военные конфликты, например, в Грузии или Ираке. Но необходимо собрать деньги на такое культурное путешествие.
Жалобы, предупреждения и даже штрафы за незнание государственного языка. Это об Эстонии. Всего 1 миллион человек являются носителями эстонского языка. Правительство страны делает все возможное, чтобы как на эстонском общалось как можно больше людей и как можно чаще. Тех, кто не знает язык, не только наказывают, но и поощряют его учить. Как Эстония популяризирует государственный язык и насколько успешны такие попытки? Подробнее в материале журналистки Власти Лазур.
Роберт Ляхеп Рейсима. Сувель он естималь.
Буква за буквою, склад за складом. Естонська мова не з легких. Анна Симоненко приїхала до Естонії 4 роки тому. Чоловік тут отримав роботу. Сама вона архітектор. Спеціальність затребувана, вакансії є і на співбесіду кличуть. Проте з роботою поки що не складається.
Последний вопрос, который вот всегда камень преткновения, это знание эстонского языка. Какой уровень? А как бы у меня никакого уровня нет.
Зараз Анна активно ходить на курси естонської. Вони безплатні для всіх. Естонську вчать не лише приїжджі, а й місцеві. Народитися та прожити в Естонії не означає знати державну мову. От, наприклад, Неля виросла в російськомовній родині, кар'єру будувала за радянських часів, естонської не вимагали. Зараз, каже, вчить для себе.
Тема була врачі. Ой, врачі, ми сьогодні записували, що у вас болить, що у вас случилось, як довго у вас.
Мільйон євро на рік витрачає маленька Естонія на функціонування безкоштовних мовних курсів по всій країні. В Естонії проживає 1 300 000 людей. З них, за останніми даними, приблизно 100 тисяч громадян не знають державної мови. Близько 30 тисяч і не хочуть знати. Принципово. Найбільше визнають в уряді мовної інтеграції потребують прикордонні з Росією регіони.
Нарва – найбільше місто в регіоні Ідавірума та третє за величиною місто в Естонії. За цим прикордонним пунктом вже починається Росія. А тут російською розмовляють понад 90% населення.
З 9 шкіл 7 з російською мовою навчання. І хоча тут також є курси естонської, практикувати державну ні з ким, кажуть місцеві.
Скажіть, будь ласка, язик естонський знаєте?
Ноль. А він здесь не нужен.
Незалежно від регіону, на всій території Естонії діє закон про мову. Кожному гарантовано обслуговування естонською в держустановах, навчальних закладах, магазинах. За виконанням закону стежить спеціальний орган – мовна інспекція. Створена ще на початку 90-х, коли Естонія проголосила незалежність. За незнання мови передбачено штраф.
Найбільший штраф, який ми виписали, це 640 євро. Ми даємо чоловіку срок для изучение языка. Один год. И после этого года мы проверяем, если он или она так-то не знает эстонский, так-то мы будем штрафовать. Не сразу.
Інспектори приходять з перевіркою тільки, якщо є скарга. Найчастіше скаржаться на касирів у супермаркетах. В російськомовних регіонах набрати співробітників і не порушити закон складно. Однак щодо мови естонці не лише категоричні, а й терплячі. Часто замість одного року на опанування мови інспектори дають 2-3 і навіть більше. Головне, щоб був результат. Із Естонії Власта Лазур, Павло Холодов, Радіо Свобода.
Закладка. Відкриваємо Донбас. Грэдис присмотрелся к тому, что творилось на митингах у здания областной администрации, к тому, как вела себя местная власть и силовики, и в течение нескольких дней подал заявление на расчет. Работать философом при бандитах не мог и не хотел. Украину он любил, пусть и несколько осторожно, а вот русского мира откровенно опасался, как всякий неглупый человек, к тому же и сын репрессированного. Кроме того, что-то ему подсказывало, что платить философам в ЗЭТ теперь не станут так исправно, как прежде. Да и в честь здесь теперь станет философия совершенно определенного рода. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
А сейчас послушаем новости. Слово Егору Устинову.
Совет Европейского Союза ввел индивидуальные санкции против 8 граждан России в связи с керченской агрессией. Фамилии россиян добавлены к уже имеющимся списку индивидуальных санкций, введенных Европейским Союзом в 2014 году за действия, угрожающие территориальной целостности и независимости Украины. На сегодня в санкционном списке находится 170 человек и 44 компании. Контрольно-пропускной пункт Новотроицкая в воскресенье 17 марта работать не будет в связи с реконструкцией. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Отмечается, что для улучшения условий пересечения линии соприкосновения на КПВВ Новотроицкая уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов для людей. В штабе утверждают, что за это время будут проводить опасные электро- и монтажные работы в местах скопления людей. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом в западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. И всю эту неделю вы слушали радио «Донбасс Реалии». С вами были Егор Устинов и Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, наш проект можно найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Желаем вам хороших выходных и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».